Jumalan rauhaa, ystävät. Luemme kappaleen Jumalan sanaa Johanneksen evankeliumin luvusta 11. Ja aloitamme sen jakeesta 20. Siis Johanneksen evankeliumi 11 ja jae 20. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Ja Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot. Jeesus sanoi hänelle, sinun veljesi on nouseva ylös. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylös nousemuksessa viimeisenä päivänä. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Ei yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Hän sanoi hänelle, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se, joka oli tuleva maailmaan. Tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kun Maria sen kuuli, nousi hän nopeasti ja meni hänen luoksensa, mutta Jeesus ei vielä ollut saapunut kylään, vaan oli yhä siinä paikassa, missä Martta oli hänet kohdannut. Siellä oli kolme sisarusta, Martta ja Maria ja heidän veljensä Lasarus. Lasarus kuoli ja hänet haudattiin. Ja samanaikaisesti, kun tämä tapahtui Martan ja Marian kotona, tämä ikävä tapaus, niin Jeesus oli lähestymässä sitä kylää opetuslastensa kanssa. Hän oli ilmoittanut opetuslapsilleen, että Lasarus on sairaana ja hän kuolee. Hän on kuollut. Ja kun he saapuivat sinne, niin sieltä oli sanan saattajia, jotka riensivät Martan työ sanomaan Martalle, että Jeesus on täällä. Ja Martta nousi nopeasti ja meni Jeesusta vastaan, tapasi hänet siellä ja he keskustelivat keskenään. Ja heidän keskustelunsa on tässä luvussa niin toistettu meille, mitä siellä keskusteltiin. Ehkä ei koko keskustelua sanasta sanaan. Mutta suurin piirtein ja kaikista tärkeimmät kohdat. Tästä keskustelusta käy ilmi sellaisia asioita, jotka eivät ole outoja ja ihmeellisiä meillekään, jotka olemme uskossa tänä päivänä. On samanlaisia tunnevivahteita, vaikka ehkä asiat eivät ole samalla tavalla kuin Martalla ja Marialla oli kotona, mutta on sen tyyppiin viittavia asioita, että meillä on vaikeuksia elämässämme. Ja me haluaisimme, että Jeesus tulisi auttamaan. Joskus nämä meidän pienet ajatuksemme ja meidän pienet niin sanotut vaikeutemme tuntuvat meistä niin valtavan suurilta, että niitä ei voi kukaan enää auttaa. Niissä ei voi kukaan enää meitä auttaa. Ja niin Martallakin, kun ajattelemme, että hän ajatteli, että hänen veljensä on kuollut. Ja hän tiesi, että Jeesus oli sellainen henkilö, Jumalan poika. Hän uskoi häneen ja tiesi, että jos Jeesus olisi ollut paikan päällä, niin hänen veljensä ei olisi kuollut. Ja nytkin hän huomauttaa Jeesukselle, että missä sinä oikein olit. Miksi sinä ollut täällä? Miksi sinä tullut ja auttanut minua ja meitä, niin että Lasarus ei olisi kuollut. Tämä on hyvin tyypillistä meille. Kun tulee suuret vaikeudet eteen ja me niiden kanssa kamppailemme, niin me näemme, että jos olisi tapahtunut niin, taikka näin, taikka noin, niin tämä asia ei olisi nyt tällä hetkellä tällä tavalla. Mutta mistä me sen tiedämme, mitenkä se olisi mennyt se asia loppujen lopuksi, jos olisi ollut näin, taikka noin, vähän ennen. Me elämme aina menneisyyden Jumalan kohdalla, taikka läsnä. Menneisyyden Jumalan läheisyydessä, jos olisi tapahtunut niin, mutta nyt ei ole enää mitään mahdollisuutta. Ja olemme kykenemättömät näkemään Jumalan todelliset mahdollisuudet auttaa meitä sillä hetkellä, kun meillä on vaikeaa. Ja niin Marttakin sanoi Jeesukselle, jos sinä olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut. Kyllä minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot. Kyllä Jumala sinulle antaa. Kyllä hän siellä saa aina vastauksia. Ja kun me istumme ja kuuntelemme, kun joku meille kertoo, mitä Jumala on elämässään tehnyt, niin meillä on hyvin helppoa meidän tunne maailmassamme se kääntää niin, että me ajattelemme, kyllä hänelle tapahtuu, mutta minun vaikeuteni on niin suuret, että niissä ei Jumala voi auttaa. Eikä Jumala tule minun avukseni. Mutta Jeesus lohdutti häntä ja sanoi, sinun veljesi on nouseva ylös. Eli toisin sanoen hän ilmoittaa hänelle suoranaisesti kasvoista kasvoihin, sinun vaikeutesi tulevat korjautumaan. Ja ystäväni, tämä on valtavan lohduttava sanoma Jumalan sanassa, että sinunkin vaikeutesi, olivat ne sitten sinulle kuinka suuria tahansa, niin Jeesuksella on sinulle sanoma tällä hetkellä, hän kykenee auttamaan sinua ja hän tulee auttamaan sinua näissä vaikeuksissa. Se on valtavan lohduttavaa kuulla, mitä hän sanoo. Näin Jumalan sana meille ilmoittaa. Sen tähden, että hän on kaikki valtias taivaan Jumala. Ja mikään ongelma ei ole hänelle niin vaikea, etteikö hän kykenisi auttamaan meitä ihmisiä täällä maan päällä. Voitteko kuvitella? Meillä on miljardeja ihmisiä täällä maapallolla. Ja siellä on miljardeja, jotka uskovat Jumalaan. Ja kaikkia, jokaista yksilöä Jumala menee silloin tällöin auttamaan ja ratkaisee heidän ongelmiaan. Minä muistan kerran, kun olin täällä Eskilstynässä silloin 70-luvulla eräs autokoulussa opettajana. Ja tämä autokoulun opettaja, niin hän, tai omistaja, niin hän ei ottanut kuuliviin korvinsa minkäännäköisiä todistuksia Jeesuksesta. Mutta erään kerran, kun olin ajossa ja tulin siihen koulun eteen, ja menin sitten sinne koulun sisälle, niin tämä autokoulun omistajan avovaimo, he eivät olleet naimisissa avioliitossa, mutta hän oli konttoristinen siellä koululla. Ja kun minä menin siitä hänen ohitseen sinne henkilökunnan huoneistoon ottamaan kupin kahvia, niin hän pysäytti minut ja hänellä oli viikkolehti kädessään. Joku Allers tai Kauratunut, mikä se nyt sitten ei ollut. Ja näytti minulle tästä artikkelista, sitä lehdestä, että katso, mitä on tapahtunut. Ja minä vilkaisin sitä artikkelia ja kysyin, että no, mitä siitä sanotaan. No, siinä kerrotaan, että tämä henkilö oli sairas ja hän istui rullatuolissa, niin rullatuoli potilas. Ja hänet oli viety johonkin hengelliseen kokoukseen, ja siellä hengellisessä kokouksessa hänen puolestaan oli rukoiltu, ja nyt tämä mies kävelee. Eikö ole ihmeellistä? yhtäkkiä Jumalan pyhä henki tuli minun avukseni ja minä katsoin tätä artikkelia ja sitä konttorista ja sanoin, niin mikä tässä on ihmeellistä? Niin hän sanoi, että tämä mies kävelee, ja, mutta ei se mitään ihmeellistä, hänen puolestaan on rukoiltu. Jumala voi kaikissa auttaa silloin, kun hän tarttuu asioihin. Ja lähdin jatkamaan matkaan henkilökunnan huoneistoon ja jätin hänet siihen ihmettelemään, mistä minä oikein, mitä minä oikein puhuin. Ei mikään ole hänelle mahdotonta. Asiat, jotka ovat meille suuria ihmeellisyyksiä, ovat hänelle pieniä, pieniä asioita. Eräskin sotilas sanoi Jeesukselle, että sano ainoastaan sanaa, niin minun palvelijani paranee. Jeesus ihmetteli, että tuommoista uskoa en ole mistään löytynyt aikaisemmin. Onpa valtava usko miehellä. Ja nytkin Marja sai lohduttavan sanan, sinun veljesi on nouseva ylös. Martta viivaa ja unohtaa nyt hetken ja menee johonkin suureen, kaukaiseen tulevaisuuteen. Ja sanoo Jeesukselle, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä, sitten joskus siellä kaukana, satojen vuosien päästä. Kyllä Lasarus nousee ylös, mutta ei nyt. Me unohdamme nyt hetken. Me unohdamme sen, että Jumala voi auttaa sinua juuri nyt. Kyllähän voi huomennakin auttaa. Ja kyllähän on sinua varmasti auttanut menneenäkin päivinä. Mutta ystäväni, älä unohda nyt hetkeä. Siellä, missä kaksi tai kolme on kokoontunut hänen nimessään, siellä minä olen. Heidän keskellään. On vain kysymys siitä, riittääkö meidän omaan hengemme usko ja tunne maailmamme vivahteet siihen, että hän on täällä. Se on toinen asia. Jeesus myönsi, että näinkin on. Mutta hän sanoi, että minä olen ylösnousemisen elämä, joka uskoo minuun. Se elää, vaikka olisi kuollut. Ei yksikään, joka elää ja uskoo minun, ikinä kuole. Uskotko sen? Uskon, Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se, joka on tulevaa maailmaa. Ei siitä ollut kysymys. Oli kysymys siitä, että uskotko siihen, että se, joka kuolee, hän elää. Ei uskovainen kuole. Hän vaan aivan siirtyy jäisyyteen. Pois tästä ruumiista. Eihän mihinkään kuole. Hänen ruumiinsa menettää elämän. Mutta se on toinen asia. Martalle tämä asian uskominen siihen, että Jeesus voisi herättää Lasaruksen kuolleesta, oli liian kaukainen asia. Hän ei voinut tajuta, että sellaista tapahtuisi. Mutta siellä sanotaan hebrealaiskirjeen 11. luvusta ensimmäisessä jakeessa, usko on lujaa luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei vielä näy. Ja Martan usko ei riittänyt siihen, että Lasarus nousisi ylös. Kuinka monta kertaa olet ollut sellaisien asioiden edessä rukoilemassa, tuonut rukousaiheita seurakuntaan, pyytänyt toisia rukoilemaan puolestasi, jossa sinä olet tajunnut, sinun uskosi ei riitä tämän ongelman yli. Minulla niitä asioita on ollut monta kertaa. Minä olen toisenkin kerran pysähtynyt ajattelemaan, mitenkä sen oikein loppujen lopuksi on. Voisikohan Jumala tässä asiassa auttaa? Ja valtava epäilyksen aalto on lyönyt yli koko tunnemaailman ja koko olemuksen. Niin että elämän tahto on melkein jo hävinnyt. Seuraavassa hetkessä on asia ratkennut. Siellä Jeesus on ilmestynyt ja näyttänyt voimansa ja valtansa Pyhän Hengensä kautta. Voi mikä valtava riemu. Voi mikä valtava kiitoksen pauhu nousee ihmisen tunnemaailmasta ja hengestä ja koko olemuksesta. Kiitos Jeesus, että autoit. Se on kuulkaa valtava kokemus. Tiedän, että monet teistä olette kokeneet sen itsekin monta kertaa. Hartaana juutalaisena Martta uskoi ylösnousemukseen. Mutta ei hän voinut tajuta ja siirtää sitä jossakin kaukaisuudessa olevan tulevaisuuden takana olevaa ylösnousemusta siihen hetkeen. Ne eivät hänen ajatusmaailmassaan, hänen ymmärryksessään, hänen tunnemaailmassaan sopineet keskenään yhteen. Vaan hän epäili ja hän sanoi, että kyllä minä siihen uskon, mutta entäs nyt? Jeesus liitti ylösnousemuksen siihen hetkeen. Lasarus on nyt nouseva ylös. Hän on antanut sinulle lupauksen ja sinä tunnet sen omassa hengessäsi, että siinä ongelmassa, missä sinä juuri nyt tällä hetkellä olet, niin Jumala on antanut Pyhän Hengensä kautta sinun henkesi ilmoituksen, se asia, mikä sinulla on, se tulee ratkeamaan. Ja sinä tulet saamaan siitä voiton sen tähden, että sinä kuljet armon alla. Ja se on vain suurta Jumalan armoa, että hän armahtaa meitä silloin, kun meillä on oikein hankalaa. Ja se on valtavan lohduttavaa tietää, että hän on sinun lähellä. Mutta on kysymys siitä, riittääkö sinun uskosi siihen. Minä oletan, että ei usko. Samain kuin minunkin uskoni monta kertaa. Mutta se usko, jonka Jeesus vaikuttaa, se toimii. Ja se auttaa sinua sinun ongelmissasi. Ja sen tähden hän kysyi Jeesus Martalta, uskotko sinä sen? Uskotko sinä sen, että tämä vaikea asia voi sinun kohdallasi tulla täytetyksi? Kyllä minä uskon, että sinä olet Jumalan poika. Mutta en minä sitä kysynyt. Minä kysyin, että uskotko sinä, että Lasarus tulee nousemaan ylös? Joo, kyllä sitten joskus. Ei vaan nyt. Sinun ongelmassasi ovat niin suuria sinulle itsellesi, että sinusta tuntuu, että niitä ei voi kukaan ratkaista. Jos ei ne sinun elämässäsi ole vielä ratkenut, mutta ne tulevat ratkeamaan. Tämä on Jumalan Pyhän Hengen sana sinulle. Minä istuin kotona, valmistin tätä puhettani ja hajanaisia ajatuksia hain sieltä täältä. Pyysin Jumalalta, anna minulle sana, jonka minä voisin tulkita sinun sydämeltäsi jollekin kärsivälle ihmiselle. Silloin aivan kuin salama kirkkaalta taivaalta tuli eteeni tämä Jumalan sanan kohta ja tämä tapaus. Ja muistan kerran, olin Söderte, mä tunsin tämän hengen, kun se tuli. Minä tunsin, mitä hän halusi puhua. Olen kertonut sen täälläkin aikaisemmin. Niitä kokemuksia ei nyt minulla niin paljon ole. Olen pitänyt monia saarnoja, Ja monien saarnojen jälkeen olen ajatellut, mitä oikein tuli sanottua. Plarasin tässä yhtenä päivänä vanhoja saarnojani ja ajattelin, että voi kun noissakin olisi tullut sanottua vähän toisella tavalla. Jos tänään pitäisin puheen tuosta samasta aiheesta, niin puhuisin aivan toisella tavalla. Koska elämän kokemukset ovat rikastuttaneet hengellistä elämää niin, että silmät ovat avautuneet Jumalan mahdollisuuksille. Ei ainoastaan teoreettisesti, vaan käytännössä. Ja yhtäkkiä tuli tämä Raamatun kohta mieleeni. Kerro tämä. Hän epäili omaa uskoaan, olisiko hänen uskollaan niin valtavan suuria mahdollisuuksia, että se voisi toimia. Ja niin sinäkin teet tällä hetkellä. Mutta minulla on lohduttava sanoma sinulle. Kuule, sinun vähäinen uskosi ei paljon siihen riitä, mutta se usko, jonka Jeesus vaikuttaa, se auttaa sinua. Kun sitten Martta menee hakemaan sisarensa Marian, hän juoksee kotiinsa, he ovat kylän ulkopuolella, jossa he tapasivat Jeesuksen. Jeesus ei vielä ollut tullut kylään, sen tähden, että hauta oli kylän ulkopuolella. Martta lähtee kotiin hakemaan Mariaa. Vie hänelle sanoman, kuule, Jeesus on siellä ja kutsuu sinua. Ja tätä Maria oli odottanut. Hän nousee ylös ja lähtee juoksemaan kovalla nopeudella sinne, missä Jeesus seisoo. Kuule ystäväni, on hyvin tärkeää, että kun me saamme kehoituksen, me menemme kertomaan jollekin lähimmäisellemme, kuule, Jeesus odottaa sinua. Jos sinulla on vähänkin evankelistan armoitusta, niin minä kehoitan sinua, käytä sitä. Käytä sitä. Jos sinulla annetaan pienikin mahdollisuus kertoa Jeesuksesta, niin kerro. Sinä et koskaan tiedä, kenen luona sinä olet ja kenen kanssa sinä keskustelet ja kuinka paljon kyseessä oleva henkilö kaipaa Jumalan yhteyteen. Jumalan pyhä henki auttaa meitä näissä ongelmissa. Maria sanoi aivan samana tavalla, jos vain olisit ollut täällä. Molemmilla sisaruksilla oli väärä ajattelutyyli Jeesuksesta. He kuvittelivat, että vain silloin, kun Jeesus on paikan päällä, hän voi auttaa. He eivät voineet käsittää, että miten se olisi voinut olla mahdollista, että kun Jeesus oli jossakin kaukana Galileassa, että hän sieltä olisi voinut tulla ja auttaa Lasarusta. Mutta ei ollut siitä kysymys, vaan Jeesuksen ajatuksissa ja hänen suunnitelmissaan oli se, että hän tulisi paikan päälle niin, että mahdollisimman monet saisivat nähdä, kuinka Jumala toimii. Hän halusi osoittaa heille Jumalan valtavat voimat. Ja siksi hän odotti niin kauan, kunnes Lasarus oli viety hautaan. Mutta Martta ja Maria ei voinut käsittää, että Jeesus olisi voinut tehdä sen kauempaakin. Sitten he menevät sinne haudalle ja Jeesus sanoo, siinä ympärille olevalle, kun he menivät haudalle, ottakaa kivi pois. Ja tämä oli joku valtavan hankala asia siinä tilanteessa. Tätä ei olisi pitänyt missään tapauksessa hänen tehdä, ajattelivat ihmiset. Sen tähden, että juutalainen ei saanut mennä 10 metriä lähemmäksi haudan oviaukkoa. Haudat oli tehty, kaivettu semmoisia luolia, kalkkikivi kallioon, ja siihen eteen oli pantu kivi, ja tämä kuolleen ruumis oli siellä haudassa sisällä. Haudan suut ja ovet maalattiin valkoisella kalkilla sen tähden, että kaikki ihmiset tajuaisivat, että tuossa kohtaa on hauta, ja kun he tulevat, niin kiersivät tarpeeksi kaukaa, etteivät saastuttaisi itseään menemälle liian lähelle sinne haudan oviaukkoa. Ja nyt Jeesus menee ja sanoo, vierittäkää tuo kivi pois. Hänellä on valtava auktoriteetti. Hän kykenee tällä sanollaan aivan kuin määräämään miehet, jotka menevät sen kiven suulle tai auran suulle ja vierittävät sen kiven pois. Marjasta se oli tarpeetonta. Maria piti kiven siirtämistä tarpeettomana. Hän haisee jo. Ei ole mitään mahdollisuutta. Hän on siellä. Ei häntä enää voi auttaa. Kuule ystäväni, meidän elämässä meidän vaikeuksien ja esteiden tullessa meidän eteemme, niin hän vain sanoo, siirtäkää esteet pois. Ja se tapahtuu. Joskus hän tarvitsee siihen jotakin ihmistä, auttamaan toista ihmistä. Joskus hän suorittaa sen suoraan oman pyhän hengensä kautta, riippuen tilanteesta. Hänellä on monta eri mahdollisuutta auttaa ja tarttua sinun asioihisi. Mutta Jeesus vastasi hyvin kohteliaasti ja lempeästi moittien Mariaa. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Eikö Jumala ole sanassaan ilmoittanut meille, että hän on kaikki valtias taivaan Jumala? Kyllä on. Ja sinäkin toteat sen, juu näin on. Kyllä minä tiedän, että se on niin. Kyllä minä tiedän, että tapahtuu sitä ja sitä. Mutta uskotko sinä sen? Tieto ei aina ole avain uskoon, mutta sitäkin voi joskus käyttää. Vaan usko tulee meidän sisimmästämme, meidän hengestämme, meidän tunnemaailmastamme, ja sieltä sen täytyy löytyä se avain, millä se menee eteenpäin. Jeesuksesta sanotaan, että hän itki. Jotkut tulkitsevat sen sillä tavalla, että sen sanan, jota käytetään tässä alkutekstissä, Raamatun alkutekstissä, että se itku ei ollut sellaista ulospäin tulevaa itkua, vaan se oli sellaista sisäistä kyynelien vuodattamista, jota toiset eivät tuskin huomanneet, että hän itki. Eikä hän itkenyt sitä, että Lasarus oli kuollut. Ei hän itkenyt sitä, että Maria ja Martta olisivat kokeneet tämän valtavan surun, vaan hän itki niitä ihmisiä, jotka olivat hänen ympärillään. Hän itki koko ihmiskunnan kadotustuomiota. Hän tiesi, että hänellä on mahdollisuus sovittaa kaikkien ihmisten synnit. Hän tiesi myöskin sen, että monet ihmiset jättävät uskon elämän ja hengelliset asiat syrjään. Hän itki sitä, kun hän tiesi, minkä näiden ihmisten tulevaisuus on oleva eränä päivänä. Miksi eivät he usko? Kun minä tulen takaisin, sanoi Jeesus, niin löytänenkö hän minä uskoa maan päältä? Hän ilmaisi sen hyvin suurena suruna, miksikä ihmiset eivät ota vastaan. Me emme siihen asiaan tiedä vastausta, eikä hän ole sitä meille ilmoittanut, miksi se on. Hän vain kertoi meille, että toiset menevät kapeasta ovesta sisälle ja toiset laveammasta. Toiset kulkevat kapeampaa tietä ja toiset laveampaa tietä. Mutta kaikilla on sama mahdollisuus päästä päämäärään iankaikkiseen elämään, niin sinulla kuin minullakin. Ja Jumalan arvosta me olemme saaneet mahdollisuuden päästä sille tielle, joka vie meidät iankaikkiseen elämään. Ja se on vain Jumalan armoa ja hänen hyvyyttään meitä kohtaan. Kaikki meidän syntimme on sovitettu. Tuntui meistä, mitä tuntui. Siihen ei tarvita meidän omia yrityksiämme eikä hyviä saavutuksia, vaan siihen riittää ainoastaan Jumalan armo. Me emme ole uskossa sen tähden, että me olisimme tehneet jotakin ihmeellistä. Ainoa, minkä me olemme tehneet, on se, että me olemme ottaneet vastaan sen sanoman, joka meillä on julistettu. Ja sen kautta meillä on julistettu synnin päästö ja me olemme hänen omiaan. Meidän ympärillämme on, meidän uskon elämämme ympärillä on aivan kuin piikkilanka-aita, jonka sisäpuolelle me olemme. Ja hän sanoi, että vihreisille niitylle hän vie minut lepäämään. Ja tämä valtava piikkilanka-aita, joka ympäröi meidän ympärillämme, on juutalaisten ja Mooseksen antama laki. Ja kun me lähdemme kulkemaan sitä aitaa kohti, ja mitä lähemmäksi me pääsemme, sitä enemmän meille annetaan käskyjä ja määräyksiä. Ja sanotaan, sinun pitää tehdä näin ja näin, eikä sinä et saa tehdä näin ja näin. Ja minä itse annan itselleni määräyksiä, minä en saa tehdä sitä, minä en saa tätä, minun täytyy tehdä noin ja minun täytyy tehdä noin, että minä pääsisin sisälle sen aidan toiselle puolelle. Mutta se, joka on sen piikkilanka-aidan ulkopuolelle, hänelle nämä käskyt ja määräykset tuovat hänelle synnin tunnon. Eräs saarnaaja kerran kertoi, että hän oli pitämässä seurakuntalaistensa kanssa kotiin kaupungissaan torilla ulkoilmakokousta. Ja sanoi, että kun kokous oli päättynyt, sieltä tulee eräs mieshenkilö hänen luokseen. Ja sanoi hänelle, että aina te saarnaatte meitä ihmisiä helvettiin. Aina te olette täällä saarnaamassa ja saarnaatte meidät helvettiin. Tämä saarnaaja mietti pienen aikaa, että mitä hän on oikein sanonut. Mutta sitten hän huomasi, ja hän sanoi tälle henkilölle, että kuule, minä en ole koko aikana, saarnani aikana maininnut helvettiä, enkä edes ajatellut sitä. Vaan minä olen koko ajan julistanut sinulle, millä tavalla sinä pääsisit taivaaseen. Ja mikä taivas on, että sinulla on kaikki mahdollisuutta päästä taivaaseen. En minä ole puhunut helvetistä mitään. Mutta se julistus, jonka hän oli kuullut, se oli tehnyt hänestä syntisen. Ja sen tähden hän tunsi, että jos minä en nyt ota vastaan, minä joudun helvettiin. Miksi se saarnaa tuota? Panee niin piukille. Kyseessä oleva henkilö lähti pois ja jätti ottamatta vastaan sen mahdollisuuden, joka hänelle annettiin. Esteiden poistaminen oli tarpeetonta. Kaikki toivo on jo mennyt. Ei ole enää mitään jäljellä, hän haisee jo. Eihän hän sieltä voi tulla ulos. Ei hän voi enää nousta ylös ja tulla tänne meidän luoksemme. Kaikki esteet on tarpeettomia minun elämässäni. Se on jo myöhäistä. En minä enää näistä asioista selviä. Mutta Jeesus vain sanoo, poistakaa esteet. Hän on saanut sovitusmaksun. Meillä on valtavan suuret mahdollisuudet. Hänen yhteydessään. Hän haluaa auttaa meitä. Ja tässä onkin meille valtavan suuret mahdollisuudet. Me haluamme vain kiittää häntä siitä, mitä hän haluaa meille tehdä. Saako Jumala auttaa sinua sinun vaikeuksessasi niin, että te pääsisit eteenpäin ja että voisit kokea, miten suuresti Jumala rakastaa sinua. Ja minkä valtavan suuren hän on, hinnan hän on maksanut sinun sielustasi, jotta sinulla olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Aamen. Isä, minä ylistän ja kiitän siitä, mitä sinä teet. Kiitos, että siunaat niitä, joilla on vaikeuksia tällä hetkellä. Kiitos, että sinulla on valta poistaa esteet. Kiitos, että sinulla on valta sanoa esteille, siirtykää syrjään. Kiitos, että sinulla on valta sanoa meille, että sinä olet ylösnousemus ja elämä, että sinulla on kaikki valta kädessäsi. Isä, Jeesuksen nimessä minä kiitän siitä, mitä sinä olet meille puhunut tänään. Aamen.